Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանափակումներ արտակարգ դրության փոխարեն ազգային ժողովը կողմէ քվեարկում կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Արդյոք Վարգավաճ Հայաստանը հավատարիմ կմնա քաղաքական թեժ աշնան իր խոստումներին, ռեպորտաժ խորհրդարանից։ Հայաստանի հավաքականը Սկոպիեում է վաղը, հայ ֆուտբոլիստները ազգերի լիգայի մրցաշարի առաջին հանդիպումը կանցկացնեն հյուսիսային Մակեդոնիայի թիմի հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում խոսենք նաև Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման շուրջ ստեղծված իրավիճակի, Բելարուսում ծավալվող զարգացումների, ամերիկյան ընտրարշավի մասին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 190-ով, հասնելով 44,461-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք։ Ընդհանուր հաշվով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների թիվը հասել է 891-ի։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները դեսպանների մակարդակով այսօր արտահերթ ժողովում քննարկել են Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման հարցը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի բոլոր անդամները համաձայն են, որ Ռուսաստանը պետք է պատասխանի Նավալնիին առնչվող շատ լուրջ հարցերին, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Անդիմադիր գործչին թունավորել են մարտական նշանակության քիմիական նյութով, որի բաղադրիչներից մեկը նովիչոկն է։ Մոսկվան հերքում է թունավորման հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքը և պնդում է, թե ըստ ռուսաստանցի բժիշկների, Նավալնիի օրգանիզմում քիմիական զենքի տարրեր չեն հայտնաբերել։ Գերմանիան ակնկալում է, որ Եվրոպական միությունը և ՆԱՏՕ-ն համատեղ կարձագանքեն այդ դեպքին, որը կանցլեր Անգելա Մերկելը որակել է որպես ընդդիմադիր գործչին միտումնավոր սպանելու փորձ։ Այսօր Բելարուսում տեղի կունենա հետընտրական զանգվածային ակցիաները լուսաբանող 6 լրագրողների դատավարությունը։ Նրանց մեղադրում են ապօրինի հավաքներին ներկա լինելու և ոստիկանների պահանջներին չենթարկվելու համար։ Լրագրողներին կարող են տուգանել կամ դատապարտել մինչև 15 օր ազատազրկման։ Բելարուսի ինդիմությունը չի ընդունում օգոստոսի 9-ի ընտրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն 66-ամյա Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Լուկաշենկոն պնդում է, թե բողոքի ակցիաները կազմակերպում են արևմտյան երկրները։ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսն այսօր ասել է, որ անհրաժեշտ է Թուրքիայի հետ քննարկել և կարգավորել միջերկրական ծովում առկա վտանգավոր վեճը, սակայն դրա համար թուրքերը պետք է դադարեցնեն սադրանքները։ Նախագահ Էրդողանի բազմ Ատիվ բոցաշունչ հայտարարություններից ես կարանձնացնեմ միայն մեկը, որը բանակցությունների մասին է, կտամ շատ պարզ արձագանք, վերջ տվեք սադրանքներին և երկխոսությունը կսկսվի, ասել է Միցոտակիսը։ Երկու երկրների միջև լարվածությունը խիստ ծրվել այն բանից հետո, երբ թուրքական հետազոտական նավը մտել է միջերկրականի վիճահարույց հատված, որն ունի էներգակիրների մեծ պաշար։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնագետների համոզմամբ կորոնավիրուսի դեմ զանգվածային պատվաստումն հնարավոր կլինեն հաջորդ տարվա կեսերին։ Անհրաժեշտ է համոզվել, որ վակցինան արդյունավետ է և անվտանգ, ինչի համար փորձարկումներ են պետք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խոսնակ Մարգարետ Հարիսի փոխանցմամբ հիմա փորձարկվող վակցինաներից և ոչ մեկը չի տվել ԱՀԿ-ի չափանիշով պահանջվող առնվազն 50%-ի արդյունավետություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը անցել է 6,140,000-ը, Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի հրապարակաստվյալների համաձայն ԱՄՆ-ում վարակից մահացել է 186,698 մարդ։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը աշխարհում անցել է 26,300,000, զոհերի թիվը մոտենում է 868,000-ին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր ամառային արձակուրդից հետո առաջին անգամ պատգամավորները լիագում արնիստի էին հավաքվել։ Նշեմ սակայն, որ սա դեռ աշնանային նստաշրջանի սկիզբը չէր, խորհրդարանն արտահերթ նստաշրջան էր հրավիրել օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ քննարկելու համար։ Դրանք ըստ կառավարության հակահամաճարակային մի շարք սահմանափակումների գործադրման օրինական դաշտ կստեղծեն առանց արտակարգ դրության ռեժիմի երկարաձգման։ Հիշեցնեմ, արտակարգ դրությունը Հայաստանում սահմանվել էր կորոնավիրուսի համաճարակի ամենասկզբում մարտի 16-ին երկարաձգվելով 5 անգամ անընդմեջ։ Ազգային ժողովում այսօր ցավալված քննարկումներին հետևել է նաև Ռան Ալբանդյանը։
70 կողմ 19-0 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց օրենքների փոփոխությունների ծավալուն փաթեթը, որ նստեյության գալիս է փոխարինելու արտակարգ դրությանը։ Ըստ կառավարության ներկայացրած նախագծի, վարակիչ հիվանդությունների հետևանքով արտակարգ իրավիճակ առաջանալու դեպքում երկրում կարող է սահմանվել կարանտին։ Նման լիազորություն ունի կառավարությունը, ինչպես նաև մարզպետն ու Երևանի քաղաքապետը առողջապահության նախարարությունը առաջարկությամբ։ Կարանտինի հայտարարումը լիազոր մարմնին մի շարք խիստ սահմանափակումներ մտցնելու հնարավորություն է տալիս։
Համաճարակի գոտում մուտքի և ելքի հատուկ ռեժիմի սահմանում, պետական սահմանով հաղորդակցության ժամանակավոր դադարեցում կամ սահմանափակում, անձանց ազատ տեղաշարժելու իրավունքի և տրանսպորտային միջոցի տեղաշարժման սահմանափակումներ, օբսերվացիա, ինքնամեկուսացում, մեկուսացում։ Այս կիրառվող միջոցառումների ի լրումն կառավարության կողմից կարանտին սահմանվելու դեպքում կարող են կիրառվել նաև լրացուցիչ հատուկ միջոցառումներ։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները դեմ էին օրինագծերի փաթեթին։ Մարտի 16-ից Հայաստանում արտակարգ դրություն է, բայց կառավարությունը դարձյալ վերջին պահին կարևորագույն նախագիծ է ներկայացնում 24 ժամյա ռեժիմով։ 5 ամիս ժամանակ ունեիք այս նախագիծը ներկայացնելու համար, ասաց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Կարանտին։ Մի հատ թարգմանեք դա ռուսերեն, անգլերեն ու լուրերով մի հատ նայեք, տեսեք այդ ուղերձից հետո հնարավոր է Հայաստանի քաղաքացիներին թույլ տան ընդհանրապես դուրս գալ այդ երկրից։ Ոնց ենք բացատրելու, որ սա ավելի մեղմ ռեժիմ է և ավելի վիճակը լավացել է և արտակագրությունից դուրս ենք եկել և ուրիշ բան ենք անում։ Արդյոք մենք չպետք է ունենայինք ավելի երկար ժամանակ, ավելի լավ իրավակարգավորումներ ունենալ, ավելի լավ ձևակերպումներ, որը ավելի քիչ խնդրահարույց կլիներ։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը ընդդիմադիրների այս փաստարկը անդրամաբանական համարեց, ասաց՝ կարանտին բարի փոխարեն կարող ենք օրենքում հրաշք գրել, բայց դրանից Հայաստանում վարակակիրների թիվը չի փոխվի։
Եվրոպական երկրների արտգործնախարարություններով նստած մարդիկ սենց բացում են, լուրերն են կարդում, մեկ էլ վայ կարանտին բարը կա, եկեք վերջ, վերջ, պետք է Հայաստանից ոչ մեկ չկա մեր մոտ։ Այսինքն ձեր կարծիքով այս մակարդակի են որոշումները կայացվում պետական կառավարման ապարատներում տարբեր երկրների։ Չէ, այդպես չի, սիրելիներս։ Ընդհանրապես, երբ որ մի երկրից մուտքը կամ երկը արգելում են, դրա համաճարակի ժամանակ, դրա համար մեկ ցուցիչ է հետևյալն է. Ինչպիսի հակահամաճարակային վիճակ է իրականում այդ երկրում։ Այսինքն, օրինակ, օրական վարակումների որքան թիվ է գրանցվում։
Ուզում էինք ավելի լավ, ստացվեց ինչպես միշտ, վստահ է մեկ այլ ընդդիմադիր պատգամավոր ԲՀԿ-ից Նաիրա Զորաբյանը հերթով թվարկեց սահմանադրության մի քանի հոդվածներ հայտարարելով։ Այս փոփոխություններով դրանք ոտնահարվում են։ Պատգամավորին անհանգստացնում էին նաև օրենքով սահմանված տուգանքի չափերը։
Մեր նախկին գործընկերը շատ մի լավ նախադասություն ուներ, քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ, որի հետ մենք բոլորս միանշանակ համաձայն ենք։ Հիմա այս իրավաձեր բերած փաթեթով 11 նոր տուգանքի ձև է ավելանում, տուգանք 20, 30, 40, չգիտեմ 100, միջև 500 000 դրամ և տուգանքի ամպլիտուդը հսկայական է և թողնված է լուվտ, այսպես սուբյեկտիվ որոշումներ կայացնելու համար։
Մինչ նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելը, պետաիրավական հանձնաժողովը նիստ գումարեց և քննարկեց փաթեթի վերաբերյալ ստացած առաջարկները։ Փոխնախարարը ևս մեկ անգամ հստակեցրեց, այս փոփոխությունները որևէ կերպ չեն ենթադրում առանց քաղաքացու համաձայնության իմունական խարգելման, այսինքն պատվաստման իրականացում։
Իմունական խարգելումը իրականացվելու է բացառապես կամավոր։ Դրա հարկադիր կամ դատական կարգով իրականացում չի ենթադրվում ըստ նախագծի։
Արտակարգ դրությունն ավարտվում է սեպտեմբերի 11-ին։ Կարանտին հայտարարելու դեպքում այն կարող է 6 ամիս տևել, հետագայում ևս 6 ամսով երկարացնելու հնարավորությամբ։ Ներան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ Արվեստանյան ընդդիմությունը հավատարիմ նախորդ տասնամյակներին ձևավորված ավանդույթին կրկին թեժաշուն է խոստանում։ Այս շաբաթ կառավարության հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու իր մտադրության մասին հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Դրանից մի քանի օր առաջ էլ Կոտայքի մարզի իր կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ բազմամարդ հանրահավաք անցկացնելու պատրաստակամություններ հայտնել Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Ի դեպ, ԲՀԿ առաջնորդի այս հայտարարությունը հնչեց կուսակցության ներսում ծավալված խմորումների ֆոնին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հունիսյան հայտարարություններն ուժի մեջ են։ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը 100%-ով պետք է փոխվի։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում վերահաստատեց ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։
Որպեսզի նոր բաներ չասեմ, այն ինչ որ հնչեցվել է հունիսի 5-ին եւ դրանից հետո ասվում է, այդ բոլորը ուժի մեջ են։
Բայց Ծառուկյանն այս օրերին կուսակցական ակտիվի հետ հանդիպումներում հրաժարականից չի խոսում, միայն քննադատում է կառավարությունը, հիշեցրինք Միքայել Մելքումյանին։
Ժորժան, տեսեք, այդ էլ եմ ասում, այդ քաղաքական պայքարի զինանոց տենց չի, որ ամեն օր դու ինչ-որ նույն բաները հայտարարես, տենց չի։ Ինքը քայլերով իր օրակարգը կա, որի մասին դու կտեղեկանաք։ Մի շտապեք, կլնի կգա պա ամեն ինչ դու կտեսնեք։
Ծառուկյանի գլխավորած ԲՀԿ-ն ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենի կուսակցությունն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը շարունակում են ակտիվ քննարկումները իշխանապողության օրակարգի շուրջ։ Այդ օրակարգն էլ ցանկանում են կյանքի կոչել արտահերտ ընտրությունների միջոցով։ Ինչ շանսեր կան իշխանությանը տուն ճանապարելու ծրագիրը կյանքի կոչելու համար, այդ ինչ ուժերի օգնությամբ են իրագործելու։
Հետո դուք ասում եք, բայց ինչ շանսեր կա, ինչ շանսեր չկա։ Շանսը կյանքն է ցույց տալիս, այսօր ոչ մեկ նախարարություն չի ասում, ես ունեմ այսքան տոկոս շանս։ Հենց մա ոչ մի քաղաքական գործիչ այնքան կարճատես չի լինի, որ այդպես բաներ ասի։ Կյանքը ցույց կտա, թե այս պայքարը ոնց է գնում, ինչ ուժ գնությամբ է գնում, ինչ խնդիրներ կա, շատ բան կախված է նաև իշխանության վարած քաղաքականությունից, կյանքը ոնց է դասավորում։
ԲՀԿ-ի քաղաքական ակտիվությունը ինքնապաշտպանություն է կուսակցության առաջնորդին ու մերձավորներին առնչվող քրեական գործերից հետո փորձում են պահպանել իրենց ընտրական ռեսուրսը, ասում է Իշխող Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը։
Շատերը փորձում են օգտագործել հաշվի առնելով, որ ԲՀԿ-ն շատ թե քիչ ձայներ ունի հանրության շրջանում, որ մենք չգիտենք, թե ասենք հաջորդ ընտրություններում որքան կլինի կամ չի լինի։ Այդ իսկ պատճառով ԲՀԿ-ին դարձնում են այն առանցքը, որի շուրջ նրանք հավաքվում են, հա։ Իսկ իրականում ԲՀԿ-ն մեկ խնդիր ունի, դա իր առաջնորդի հետ կապված խնդիրներն են, գիտեք, քրեական գործերի մասին։
Այս ուժերը չարաչար սխալվում են, եթե կարծում են, որ իրենց ծրագիրը կյանքի կոչվելու հեռանկար ունի։ Կորոնավիրուսի հետևանքներից կարճելով հեռու չեն գնա, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում համաճարակը հանրության շրջանում բացասական տրամադրություններ ու դժգոհություններ ստեղծել է, բայց դա ընդդիմախոսների ճանապարհը չի հարթելու։
Համավարակի հետ կապված տնտեսական դժվարությունները կան, հանրային որոշակի բացասական ֆոն կա, հա, ու իրանք շտապում են, որովհետև շատ շուտով այդ ֆոնը վերջանալու է, տնտեսական առաջընթացը նորից շարունակվելու է Հայաստանում, և նրանք ընդհանրապես որևէ բազա չեն ունենա, նույնիսկ տեսականորեն։
Իշխանական պատգամավորն ասում է, իրենք էլ են մարզեր գնում ու մարդկանց բողոքները լսում, բայց դժգոհողները հենց իշխանությանն են պարտադրում խնդիրները լուծել։ Դժգոհություններն ու որոշի հաստապությունները պարարտող ԲՀԿ-ի, Վանեցյանի ու Հոյդայի համար չեն ստեղծել։ Հայկ Գևորքյանը վստահ է, եթե նույնիսկ մարդիկ իշխանություններից էլ հիասթափվեն, ապա ընտրությունը ԲՀԿ-ն ու իր նոր դաշնակիցները չեն։
Այնպես որ մի քիչ, գիտեք, չի կարելի այդքան վատ մտածել մեր հասարակության մասին։ Մեր հասարակության մեծագույն մասը շատ լավ հասկանում է ինչ է տեղի ունենում, ու պահանջներն են, որ մեր նկատմամբ դրված են, դրանք լրիվ արդարացի են։ Իհարկե դժգոհությունը կա, իհարկե տնտեսական ճգնաժամը, իհարկե սոցիալական խնդիրներ են առաջացել, բայց դրանք այն բազան չեն ստեղծում, որ կարող է ինչ-որ մեկին առիթ տա իրականում մտածել, թե հա հեսա մեր իշխանությունից երես են թեքելու։
Իսկ հնարավոր է հեղափոխությամբ ձևավորված իշխանության դեմ խոսքից գործի անցնելու փուլում Նոսրանան ԲՀԿ-ի շարքերը։ Միքայել Մելքումյանն էլ լքի կուսակցությունը, ինչպես դա արեց Ծառուկյանին մեղադրանք առաջադրելուց հետո հնաբնակ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը։ Առավել ևս, որ մամուլում գրվեց Բագրատյանին, հաջորդելու է Մելքումյանը.
Ես հիմնադիր եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, ոչ մի դեպքում դուրս չեմ գալու, որտեղ ոչ միայն քաղաքականություն իրականացնող, այլև քաղաքականություն մշակող անձ եմ։ Ինչի՞ պետք է դուրս գամ։
Միքայել Մելքումյանն ասացը հավաստիացնելու համար հիշեցրեց, այդպիսի կանխատեսումներ դեռ 2015-ի հայտնի դեպքերի ժամանակ էին արվում, բայց չիրականացան։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես հայտնի դարձավ Նուբարաշենի բանտում տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին, օմբուդսմենի գրասենյակը հայտարարություններ տարածել, նշելով, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում ազատ ազրկվածներից երկուսի մոտ իրավապաշտպանները մարմնական վնասվածքներ են արձանագրել։ Դատելով շրջանառվող տեղեկություններից, խոսքը խցերում արգելված իրերի հայտնաբերման նպատակով իրականացված անակնկալ խուզարկության ժամանակ տեղի ունեցած ընդհարման մասին էր։ Նկատելի է, ի դեպ, որ իրավիճակը բանտերում որոշակիորեն սկսեց սրվել այն բանից հետո, երբ Հայաստանի հետ հեղափոխական իշխանությունները հրաժարվեցին նախկինների գողական աշխարհի հետ համագործակցության պրակտիկայից, ակտիվ պայքար նախաձեռնելով քրեական ենթամշակույթի դեմ։ Թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բանտերում շարունակվում են բռնության դեպքերը, մտահոգված են իրավապաշտպանները։ Քրեակատարողական հիմնարկներում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խումբը հայտարարում է, որ անցած ամիս Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները օպերատիվ տեղեկություններ են ունեցել, թե պատժախցերից մեկում արգելված իրեր կան, խոզարկելու նպատակով մտել ու 11 հոգով ծեծի են ենթարկել երկու ազատազրկվածի։ Խմբի անդամներն այցելել են քրեակատարողական հիմնարկ ու անձամբ տեսել նրանց մարմնական վնասվածքները, և դրանք նաև քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ում են ֆիքսել։ Բանտերում դիտորդություն իրականացնող խմբի անդամները հարցնում են, որքանով են իրավաչափ ազատազրկված անձանց նկատմամբ կիրառված հատուկ միջոցներն ու ֆիզիկական ուժը։ Խմբի անդամներից Արաղ Արագյոզյանն ասում է, արդարադատության նախարարությունը չպետք է տեղի ունեցածը որպես քրեական ենթամշակույթի դեմ տարվող պայքարի շրջանակներում դիտարկի և բռնությունն արդարացնի։
Մենք մի շարք հարցադրումներ էինք ուղարկել արդարադատության նախարարին հրատապաշվետությամբ, օրինակ թե ինչ հակաօրինական գործողություններ է կատարվել, նկարագրեն հակաօրինական գործողությունները։ Անհրաժեշտությունը ինչի՞ց է ելել, որ 12 կամ 11 աշխատակից պետք է այդ գործողությունը կատարեր։
Արդարադատության նախարար նորերս պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասել էր, այսօր իրենք պայքարում են քրեական ենթամշակույթի և դրա հետևանքների դեմ։ Քրեակատարողական ծառայության օպերատիվ բաժնի պետի տեղակալ Վարդան Հասրաթյանն ազատությանը փոխանցեց։ Օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի տվյալ խցում արգելված իր ականջալ արկա, աշխատակիցները սկզբում 2, հետո 3 հոգով փորձել են խուզարկել խուցը, բայց մի քանի անգամ կոշտ դիմադրության արժանանալով ստիպված լրացուցիչ ուժեր են ներգրավել։ Այսպիսով ըստ Հասրաթյանի, ականջալարը հայտնաբերվել է, իսկ բջջային հեռախոսին շատ նման փոքրիկ չափսերի նվագարկիչն անհետացել։
Գները կարտայության դեպոշը սարքել են միայն մի նկատառումով, որպեսզի կարողանան հասնել նրան, որ մենք չհայտնաբերվենք արգելված իր հանդեսացող հեռախոսը։ Սկսել են քաշքշոց, գորգորալ, տարբեր անհարքի խոսակցություններ, չեն կարողացել մեր աշխատակիցները շարունակել ուզարկությունը։ Այդ 11 հոգին ուշ կամ հատուկ միջոցներ բոլորը միասին չեն կիրառել։ Դրանից հետո օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակներում 2 աշխատակից 1 կալանավորված անձի նկատմամբ, 3 աշխատակից 1 կալանավորված անձի նկատմամբ, որոնք ավելի ագրեսիվ վարքագծ են դրսևորել։ Եթե չի ստացվում ձեռնաշխտաների կիրառումը այդ պահին, հատուկ նշանակության վաժնի աշխատակիցներին իրավասում են նաև կիրառել ֆիզիկական ուժ այլ հատուկ միջոցներ։ Սակայն արդեն մոտավորապես առաջին մուտքից հետո ժամ ու կես անցել, ինչ ասես հնարավոր է այդ արգելված իրերի հետ անել։ Ընդհանուր կարող են փշրել մանր կտորներով պատուհանից զուշ շպրտել։ Դրա համար դրանից հետո որևէ բան չի հայտնաբերվել։
Պաշտոնյան ասում է, խցում պահվողներից մեկը քրեական ենթամշակույթի կրող է։ Արաղ Արագյոզյանը պատմում է, որ մինչև դեպքի հրապարակայնացումը կալանավորված անձին ասել են, թե իբր ընկել են մահճակալից։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ տեղի ունեցածի մասին խոսել հրաժարվելը վկայում է այն մասին, որ բանտերում դեռ քրեական ենթամշակույթի ազդեցությունը շարունակվում է պահպանվել։ Քրեակատարողական ծառայության օպերատիվ բաժնի պետի տեղակալն էլ շարունակում է, հենց դրա դեմ են իրենք պայքարում։ Պաշտոնյան ասաց, արգելված իրերից, օրինակ թմրանյութ, վերջերս անգամ դրոնով են փորձել նետել քրեակատարողական հիմնարկի տարածք։ Չհերքեց նաև այն փաստը, որ եղել են դեպքեր, երբ հենց իրենց աշխատակիցներն են երբեմն այդ արգելված իրերը փոխանցող դարձել, բայց նաև բանտերի աշխատակիցներն են բռնությունների ենթարկվել, նրանց նկատմամբ նաև մահափորձեր են տեղի ունեցել, շարունակեց Հասրաթյանը։
Արդի քրեակատարողական հիմնարկում պահվող դատապարտյալներից մեկը սափրվելու այդ բիկի սայրը կոտրելա, այնքան խորը մարմնական վնասվածքներ պատճառել, որ ավելի շատ նման էր սպանության փորձի։ 2 աշխատակցի լուրջ ձևախեղել էր բարձ բուն իմաստով։ Դրանից մի քանի օր անց Սևան քրեակատարողական հիմնարկում մեր աշխատակիցը իր գործառույթների շրջանակներում պահանջում է դադարեցնել ինչ-որ ապօրինություն դատապարտյալի կողմից։ Արժանանում է դաժան ծեծի։
Հասարակական խմբի անդամ Արա Ղարագյոզյանն էլ հիշեց հեղափոխությունից հետո իր վստահորդի հետ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքը, ասաց քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները երիտասարդ ազատազրկվածին դաժան ծեցի էին ենթարկել իրենց չբարևելու համար, հետո թողել նրան առանց օգնության արյան մեջ։ Որոշ ժամանակ անց նրան տեղափոխել են հոգեբուժարան, որտեղ էլ նա ինքնասպան է եղել։ Պատմում է, մայրը հուղարկավորության ժամանակ սրբել է որդու դեմքի գրիմն ու տեսել բռնության հետքերը։ Այս գործով ըստ իրավապաշտպանի ոչ մի լուրջ իրավական ընթացք չկա։ Վերադառնալով քրեական ենթամշակույթի դեմ տարվող պայքարին, Ղարագյոզյանն ասում է, ծեցն ու խոշտանգումը դրանով պետք չի արդարացնել։ Նաև նկատեց, դատարաններն էլ են թերանում այս գործում։
Քրեականում դատարանները քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի մեծ անելիքներ ունեն, որը չի արվում, իսկ նմանատիպ դեպքերը քրեակատարողական հիմնարկներում բռնության որևէ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքար հնարավոր չի տանել։
Կիրառված ուժը եղել է համաչափ, թե ոչ թող վարույթն իրականացնող մարմինը պատասխանի, հակադարձում է քրեակատարողական ծառայության օպերատիվ բաժնի պետի տեղակալը։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաունակերով կալանավորների նկատմամբ բռնությունների թեման հիշեցնեմ, որ անցած տարի համացանցում մի տեսանյութ էր հրապարակվել, որտեղ պատկերված էր հայաստանյան ոստիկանական բաժանմունքներից մեկում կատարված մի հարցաքննությունը, որն ավելի շատ բերման ենթարկված անձի խոշտանգում էր հիշեցնում։ Այս արդիվ բավական արագորեն պաշտոնական քննություն սկսվեց, որն էլ պարզեց, որ միջադեպը տեղի է ունեցել հեռավոր 2008 թվականին ոստիկանության Արաբկիրի բաժանմունքում։ Տեսագրությունը քրեական գործ հարուցելու հիմք հանդիսացավ և այսօր Երևանում այդ գործով դատական առաջին նիստներ, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
12 տարի առաջ ոստիկանությունում մահակով և հակագազով ցուցմունք կորզելու գործով մեղադրվող Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Վաչագան Ներսիսյանն ու ոստիկանության ճամբարակի բաժնի պետ Նարեկ Սիմոնյանը, ում լիազորություններն այժմ ժամանակավորապես դադարեցված են, այսօր հրաժարվեցին լրագրողների հարցերին պատասխանել։ Վաչագան Ներսիսյանը ոչինչ չասաց, նրա փաստաբանի խոսքով հիմա տրամադրվածություն չունեն, հաջորդ նիստին կխոսեն։ Նարեկ Սիմոնյանն էլ ասաց, շոուն վերջացել է։
Չեմ ցանկանում ձեր հարցերին պատասխանեմ, շոուն վերջացել է։
Այսինքն մի րոպե, մի վայրկյան, հակագողը չի ցանկանում։ Ինչ կարող եք ասել, որ չի ցանկանում։
Գնացեք շոումեններին պատասխանեք, շոումեններին հարցը տվեք։
Սիմոնյանին և Ներսիսյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու համար, որը զուգորդվել է բռնությամբ, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով։ Ըստ մեղադրանքի 2008-ի նոյեմբերին Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետի պաշտոնը զբաղեցրած անձն իր աշխատասենյակում նույն բաժանմունքի ծառայողների, այդ թվում ավակոպեր լիազորի ոստիկանության ճամբարակի բաժնի պետի մասնակցությամբ բնակարանային գողության փորձ կատարելու դեպքի շուրջ զրուցել է հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության բաժին բերման ենթարկված Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Երբ կասկածյալը հերքել է դեպքին առնչություն ունենալու հանգամանքը, ոստիկանության պաշտոնյան և ոստիկանության մի շարք այլ ծառայողներ գողության փորձ կատարելու դեպքը խոստովանելու պահանջ ներկայացնելով Արմեն Մարտիրոսյանին գցել են գետնին, գլխին անցկացրել հակագազ և ձեռքերով ու մահակով հարվածներ հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով ֆիզիկական ցավ։ Այս դեպքից միայն 11 տարի անց համացանցում հայտնվեց, ոստիկանները հակագազով ու մահակով ցուցմունք են կորզում վերտարությամբ աղմկահարույց տեսանյութը, որի առնչությամբ հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ հարուցվեց։ Նախաքննության ընթացքում պարզվեց բռնության ենթարկված անձի ինքնությունը, վերջինս գործով ճանաչվեց տուժող։ Ոստիկանության ճամբարակի բաժնի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Նարեկ Սիմոնյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց նրա փաստաբան Լուսինե Ասլանյանը նույնիսկ պնդեց, թե Սիմոնյանը դեպքի վայրում չի եղել։
Միայն այդ տեսանյութի հիման վրա է այս ամբողջ քրեական գործը կառուցվել։ Ես կարող եմ ասել, որ ընդամենը արտաքին ձևով նմանացնելով, այն էլ միայն ճաղատության հատկանիշով Նարեկ Սիմոնյանին, այս քրեական հետապնդումը ամբողջությամբ ապօրինի է։ Ավելին ասեմ, այդ բաժանմունքում կան ևս ճաղատ մարդիկ, և բնականաբար դատականության ընթացքում այդ ամենը վերահանվելու է, որ այդ առանձնացնող հատկանիշով ճաղատությամբ տարբերակում են դնում։ Նույնպես ևս մի քանի օպերներ կան, բայց չգիտես ինչու քննությունը միայն Նարեկ Սիմոնյանի վրա եղավ։
Այսօր այս գործով առաջին դատական նիստն էր, որը սակայն հետաձգվեց դժողի բացակայության պատճառով։ Ամբաստանյալները միջնորդեցին, որպեսի դատարանում լրագրողները իրենց չտեսանկարահանեն։ Դժող Արմեն Մարտիրոսյանը այժմ թմրանյութերի հետ կապված այլ քրեական գործով դատապարտված է։ Նրա բարեկամուհի Մերի Գրիգորյանն ասաց 12 տարի առաջ տեղի ունեցածի մասին Մարտիրոսյանը բարձրաձայնել է, սակայն միայն ընտանիքում։
Դեռ տեսանյութը չէր հայտնվել համացանցում, ինքը ասել էր մի անգամ իր կնոջը, որ ոստիկանությունում դաժան ծեծի եմ ենթարկվել և գլխացավեր ունեմ, և կինը միշտ ասում էր, որ այդ օրերը սարսափով էր հիշում, այսինքն այդ մասի խոսակցություն եղել է, ինչպես նա կարող էր ասել այն ժամանակ այդ մասին, այն ժամանակ բարձրաձայնել, չէին հավատա և կկարծեին, որ չի համապատասխանում իրականությանը։
Դուժողի փաստաբան Արաղ Արագյոզյանն ասաց, ոստիկանները խոշտանգման միջոցով ինքնախոստովանական ցուցմունք են ստացել։ Նրա խոսքով այս գործով միայն երկու անձ չէ, որ պետք է մեղադրյալի աթոռում լինեին, ըստ նրա դեպքի վայրում բազմաթիվ անձինք են եղել,
որոնք որ կարելի ասել կոպիտ հոշոտել են անազատության մեջ գտնվող անձին, ծեծել են, տարել են այլ սենյակ, հետո այնտեղ են անմարդկային վարվել, հետո նորից բերել են քրեական հետախուզության այդ պետի սենյակը, քրեական գործով կա նույն իրենց համակարգի երկու ոստիկանների ցուցմունք, այնպես չի, որ մեղադրանքը ոնց որ պաշտպանական կողմն է համարում անհիմն է, պետք է դատանը այս գործով իր ավունքի զարգացման վերաբերյալ դատավճիռ կայացնի, և պետք է ճանաչի խոշտանգման փաստը, քանի որ այս դաժանությունները, եթե պետության կողմից անհաղորդ է մնում, հանդուրժում են, նոր խոշտանգումներ է ծնվում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ խոսենք վերջին շաբաթների թերևս ամենաաղմուկալի միջազգային իրադարձության, Ռուսաստանցին դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման մասին։ Բեռլինի հիվանդանոցում գտնվող Նավալնին շարունակում է մնալ կոմայի մեջ։ Երկու օր առաջ Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարեց, որ Նավալնու թունավորման անհերքելի ապացույցներ է ձեռք բերել։ Գերմանական ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկն էլ Շպիգելն այսօր սեփական աղբյուրները վկայ կոչելով գրել է, որ Նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութի հետքերը հայտնաբերվել են Նավալնու մեջ բերում մաշկի արյան մեզի նմուշներում, ինչպես նաև ջրիային շշի վրա, որ նրա մոտ է եղել Տոմսկից Մոսկվա ուղևորության ընթացքում։ Չնայած այս ամենին, պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե տեղի ունեցածի հետ որևէ կապ չունի։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն այսօր ասել է, թե ռուսական հատուկ ծառայություններն ուսումնասիրում են նախորեին Բելարուսի փոխանցած տվյալներն այն մասին, թե Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման մասին Գերմանիայի կառավարության հայտարարությունները կեղծիք են եղել։ Միևնույն ժամանակ Դմիտրի Պեսկովը չի մեկնաբանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այս հայտարարությունը, որը հերքել էր Գերմանիայի կառավարությունը։ Նախորեին Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ հանդիպման ժամանակ Լուկաշենկոն ասել էր, թե Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հայտարարությունը դիմադիր գործչի թունավորման մասին կեղծված է, նրա պնդմամբ դա պարզել է բելարուսական հետախուզությունը, գաղտնալսելով Վարշավայի և Բեռլինի միջև հեռախոսազրույցը։ Լուկաշենկոն պնդել է, թե իրականում թունավորում չի եղել։
Никакого отравления Навального не было.
Իսկ պաշտոնական Մոսկվան այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանի իշխանությունները Նավալնու վիճակի հետ կապված որևէ տեղեկություն չեն թաքցրել, քրեական գործել կհարուցեն, երբ հաստատվի, որ նրան թունավորել են, մինչդեռ արևմուտքը չի կասկածում, որ Կրեմլի կոշտ քննադատին թունավորել են նյարդապարալիտիկ Նովիչոկ նյութով։ Հենց այդ թունավոր նյութին է անդրադարձել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, այսօր Ռուսաստանին կոչ անելով բացահայտել Նովիչոկ ծրագիրը քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությանը։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանը պետք է համագործակցի այս միջազգային կազմակերպության հետ ընդդիմադիր քաղաքական գործչի թունավորման միջազգային հետաքննության հարցում։ Ստոլտենբերգի խոսքով լուրջ կասկածներ չկան, որ Նավալնին իսկապես թունավորվել է նյարդապարալիտիկ նյութով։
Any use of chemical weapons shows a total disrespect for human lives.
Քիմիական զենքի ցանկացած կիրառում մարդկային կյանքի նկատմամբ բացարձակ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորում է։ Դա միջազգային օրենքների ու նորմերի անընդունելի խախտում է։ Այդ պատճառով մենք խստորեն դատապարտում ենք այս հարձակումը, որովհետև սա միայն մեկ մարդու դեմ հարձակում չէ, սա հարձակում է հիմնարար ժողովրդավարական ազատությունների դեմ։
So this is not just an attack on an individual, but on fundamental democratic rights.
Ավելի վաղ նա թե գլխավոր քարտուղարը Նավալնիի թունավորումը ցնցող էր անվանել եւ հայտարարել, որ կազմակերպությունը քիմիական զենքի ցանկացած կիրառում դիտում է որպես միջազգային խաղաղության ու անվտանգության սպառնալիք։ Իսկ Գերմանիայի կոալիցիոն կառավարության կուսակցությունների քաղաքական գործիչները Նավալնիի թունավորման մեջ տեսնում են Ռուսաստանի Դաշնության պետական մարմինների մասնակցության միանշանակ հետքեր։ Բունդեսթագում քրիստոնյա դեմոկրատական միության խմբակցության միջազգային հարցերով Սնակ Յուրգեն Հարթը հայտարարել է, թե Նովիչոկով թունավորումը տեղի չի ունենա առանց Ռուսաստանում պետական ինստիտուտների մասնակցության։ Նման եզրակացության է եկել նաև Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության խմբակցության խոսնակ Նիլս Շմիտը։ Նա հայտարարել է, որ կիրառված թույնը միանշանակ մատնանշում է ռուսական պետական մարմինների մասնակցությունը։ Այս բավականին բարդ նյութն ունեն միայն ռուսական հատուկ ծառայությունները կամ պետական գերատեսչությունները, ընդգծել է գերմանացի քաղաքական գործիչը։ Պուտինի ամենակոշտ քննադատի թունավորմանը համատեղ արձագանքելու կոչ արել նաև Եվրամիությունը։ Միությունը վճռականորեն դատապարտել է Ռուսաստանի քաղաքական գործչի սպանության փորձը եւ իրեն իրավունք է վերապահել համապատասխան գործողություններ իրականացնել, այդ թվում պատժամիջոցներ կիրառել։ Այս մասին հայտարարել էր Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը։ Ռուսաստանցի բժիշկները մինչդեռ շարունակում են պնդել, որ Նավալնի ինչ են թունավորել եւ նրա առողջության կտրուկ վատթարացման նոր հնարավոր պատճառներ են նշում։ Այսօր մասնավորապես Օմսկի մարզի գլխավոր թունաբանը հայտարարել է, որ Նավալնիի մոտ նախքան հիվանդանոց տեղափոխվելը մարսողության հետ կապված խնդիրներ են եղել։ Ըստ Ալեքսանդր Սաբայևի հիվանդը դիետա էր պահում, սակայն սա միայն, այսպես ասեմ, պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումն է։ Յաբլոկա կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին օրինակ կարծում է, որ Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման պատասխանատուն անձամբ Վլադիմիր Պուտինն է։ Յավլինսկու խոսքով Նավալնու թունավորման վերաբերյալ իշխանությունների դիրքորոշումը բացարձակ անհեթեթություն է։ Մոսկվայում իհարկե ակնկալում են, որ Մերկելի հայտարարությանը կհետևեն նոր եւ ավելի կոշտ պատժամիջոցներ, թեև Կրեմլի խոսնակը ասել է, որ նոր պատժամիջոցների համար առիթ չկա։ Ռուսաստանյան քաղաքական էլիտան հասկանում է, որ Ռուսաստանի մեկուսացման խորացումը անխուսափելի է։ Կրեմլի շահերը սպասարկող քաղաքագետ Սերգե Մարկովը Էխո Մոսկվի ռադիոկանի իր բլոգում մասնավորապես գրում է.
Ռուսաստանին, Կրեմլին եւ Պուտինին արդեն մեղավոր են ճանաչել Բրիտանիայում քիմիական զենքի կիրառելու Ղրիմի անեքսիայի մեջ, այժմ նաեւ ընդդիմության առաջնորդի թունավորման մեջ։ Մի քանի շաբաթ անց պաշտոնապես մեղադրանք կլինի 2014 թվականին քաղաքացիական ինքնաթիռի կործանման գործի շրջանակներում։ Ինչ է լինելու հետո՝ պատերազմ, ոչ, Ռուսաստան ունի միջուկային զենք։ Պատժամիջոցներ, սովորական պատժամիջոցները չեն աշխատում։ Ուրեմն ինչ, ռուսական պետությունը կճանաչվի մասամբ հանցավոր եւ Ռուսաստանի նկատմամբ կչեղարկվեն միջազգային շփման նորմերը։ Ավելի լավ է պատրաստվել դրան արդեն հիմա։
Նավալնիի թունավորումից արդեն 15 օր է անցել, սակայն մինչ օրս Ռուսաստանում այս դեպքի առիթով քրեական գործ չի հարուցվել։ Այսօր Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կալակոլցովը նույնիսկ ասել է, թե քրեական հետք Նավալնու գործում չկա։ Մոսկվայի դատարանն էլ այսօր մերժել է թունավորման առնչությամբ քնչական կոմիտեի անգործության վերաբերյալ Նավալնիի ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի իրավաբանի ներկայացրած բողոքը։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բելարուսում ավելի քան 3 շաբաթ էին շարունակվում են օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջով բողոքի գործողությունները 1994 թվականից ի վեր պաշտոնավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն նահանջել չի պատրաստվում։ Նրան այս հարցում միանշանակորեն պաշտպանում են Ռուսաստանի իշխանությունները, որոնք ընտրություններից մոտ 1 շաբաթ հետո վերցված դադարից հետո ի վերջո որոշեցին այս անգամ էլ աջակցել իրենց վաղեմի, թե ոչ այնքան վստահելի և կանխատեսելի դաշնակցին։ Բելարուսական ընդդիմությունը նման իրավիճակում մնում է միայն նոր բողոքի ակցիաներ կազմակերպել և դիմել միջազգային կառույցներին։ Քիչ առաջ նախագահության արդեն նախկին թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներին, կոչանելով նրանց հատուկ դիտորդական խումբ ուղարկել Բելարուս, արձանագրելու այստեղ տեղի ունեցող մարդու իրավունքների խախտումները։ Բելարուսում ստեղծված իրավիճակն իմի է բերել Հրաչ Մելքոմյանը։
Բելարուսի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 5-7 օրի ուժային կառույցներում վերանշանակումներ է կատարել, մասնավորապես փոխվել է պետական անվտանգության կոմիտեի ղեկավարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ռոյթերսը նշում է, որ Լուկաշենկոն առաջ է քաշել երկրի ներքին խնդիրները կոշտ մեթոդներով լուծելու կողմնակիցներին իր իշխանությունը և վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Լուկաշենկոյի 26 տարվա անընդմեջ նախագահության ընթացքում նա այսպիսի լուրջ մարտահրավերներ չէր տեսել, ինչպես հիմա։ Օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններից հետո, որի պաշտոնական արդյունքներով Լուկաշենկոն կրկին հաղթել է, նրա հրաժարականի իշխանությունից հեռանալու պահանջով հզոր ցույցեր են սկսվել։ Լուկաշենկոն չտեսնելու է տալիս ներքին խնդիրները, մեղավորներ փնտրելով դրսում։ 3 նոր նշանակված պաշտոնյանների հետ հանդիպանը նա կրկնել է բազմիցս ասած միտքը, թե իր դեմ ցույցերը հրահրվում են դրսից։ Նրա խոսքերով շատերը, հատկապես հարևանները, կցանկանային տեսնել մեր փլուզումը։
Очень сильно внешнее влияние, оно происходит из Польши, Литвы, Латвии и Украины, что нас больше всего настораживает.
Շատ ուժեղ է արտաքին ազդեցությունը Լեհաստանից, Լիտվայից, Լատվիայից եւ Ուկրաինայից, ասել է նա, նշելով, թե ամենակարևորը թույլ չտալ Մինսկում հրդեհի բռնկումը, որը կարող է տարածվել ամբողջ երկրով մեկ։
Потому что всегда так бывает. Столица начинается, перекинется на всю страну.
Նույն միտքը Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանը կրկնել է նաև Մինսկ ժամանած Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Շատ կարևոր է ամբողջովին վերացնել արտաքին միջամտությունը Բելարուսի ներքին գործերին, Մինսկում հայտարարել է Միշուստինը։
Особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Для нас Беларусь родная страна.
Մենք ցանկանում ենք հատկապես ընդգծել, որ Ռուսաստանը ամբողջովին պաշտպանում է Բելարուսի ինքնիշխանությունը, անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Մեզ համար Բելարուսը հարազատ երկիր է։ Խոսքը ոչ միայն պատմական լեզվի և հոգևոր կապերի մասին է, այլ նաև, որ մեր հազարավոր, միլիոնավոր քաղաքացիներ հանդիսանում են մեկ ժողովուրդ, ինչպես բազմիցս դուք նշել եք։ Մինսկում 3 հայտարարում էր Ռուսաստանի վարչապետը։ Լուկաշենկոն իր իշխանությունը պահելու համար դիմել է Ռուսաստանի օգնությանը, նույնիսկ ռազմական օգնություն էր խնդրել, որին ի պատասխան Ռուսաստանի նախագահը ասել էր, թե ոստիկանական առանձին ուժեր են ձևավորվել, բայց դեռ ժամանակը չէ նրանց Բելարուս ուղարկելու համար, իրավիճակը այդքան էլ չի վատթարացել։ Ռուսաստանի վարչապետին Մինսկում հանդիպելուց բացի նախատեսված է Լուկաշենկոյի այցը Մոսկվա։ Այսօր այդ մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը, բայց կոնկրետ ժամկետ չի նշվել։ Մինչ Ռուսաստանի վարչապետը Մինսկում աջակցություն էր հայտնում Բելարուսի գործող նախագահին, վերջինիս դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Ցուցարարները 3 պահանջում էին ազատ արձակել ձերբակալված լրագրողներին։ Նախագահական ընտրություններից հետո շատ լրագրողներ դուրս եկան աշխատանքից, հրաժարվելով կատարել իշխանություններին պաշտպանող կեղծ քարոշչական պատվերից։ Լուկաշենկոն դիմեց Ռուսաստանի օգնությանը և Մինսկ գործուղվեցին ռուսական պետական, մասնավորապես նաև Ռաշա Թդեյ հեռուստաընկերության աշխատակիցներ։ Նրանք իսկույն սկսեցին վարպետորեն կեղծիք տարածել։ Կեղծիքներից մեկը արագ բացահայտվել էր։ Ընդդիմադիրների առաջնորդներից մեկի հետ հանդիպմանը ցուցարարները բացականչում էին Լուկաշենկո հեռացիր, սակայն ռուս լրագրողները Լուկաշենկո բառը կտրել էին, և եթերում հեռարձակված ռեպորտաժում ստացվել էր, որ ցուցարարները ընդդիմադիրներին են ասում հեռացիր։ Իսկ աշխատանքից զրկված բելարուսցի լրագրողները ոչ միայն կորցրեցին իրենց գործը, այլև նրանցից շատերը ենթարկվեցին հետապնդումների։ Տասնյակից ավելի լրագրողներ են ձերբակալվել, նախորդին ձերբակալվել են նաև հեռուստահաղորդավարներ Դենիս Դուդինսկին և Դմիտրի Կոխնոն, ավելի վաղ նրանք հեռացվել էին եթերից ՕՄՕՆ-ի բռնությունները դատապարտելու համար։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարար Վլադիմիր Մակեյը իշխանությունների դիրքորոշումը շատ մատչելի ձևակերպել էր, ասելով, թե կառավարությունը հանդուրժող չի լինի իրենց լրագրողներ համարողների հանդեպ, որոնք դատապարտում են իշխանություններին և աջակցում անօրինական ակցիաները։ Դա մեզ համար բացարձակապես անընդունելի է և իշխանությունները ադեկվատ կարձագանք են այդ իրավիճակին, ասել է նա։ Այսօր արդեն Մինսկում դատում են ցույցերը լուսաբանած 6 լրագրողների։
2020 թվականի կարևորագույն քաղաքական իրադարձություններից մեկին Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին մնացել է ընդամենը 60 օր։ Կորոնավիրուսի համաճարակն իհարկե թեկնածուների նախընտրական ակտիվությունը զգալիորեն սահմանափակել է։ Համագումարները տեղի են ունենում առանց համակիրների ավանդական մեծ բազմությունների, ելույթները հնչեցվում են ոչ թե լեփլեցուն դահլիճներում, այլ համացանցում։ Չնայած դրան, կան նաև բացառություններ։ Դրանցից այս պահին ամենաաչքի ընկնողը ռասայական լարվածության հերթական օջախ դարձած Կենոշա քաղաքի շուրջ ծավալվող իրադարձություններն են։ Ընդամենը 3 օրում 100 000 բնակիչ ունեցող այս քաղաք ժամանեցին սկզբում Դոնալդ Թրամփը, ապա նաև նրա մրցակիցը Ջոզեֆ Բայդենը։ Լսենք Լուսինա Մուսայարյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Ջո Բայդենը 5-7 օրը մեկնել է զանգվածային բախումների կիզակետում հայտնված Քենոշա քաղաք և հանդիպել ուժայինների կողմից բռնության ենթարկված Սևամոր տղամարդու ընտանիքի հետ։ Վիսկոնսինում գտնվող ավելի քան 100 000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքում անկարգությունները սկիզբ էին առել օգոստոսի 23-ին, երբ ոստիկանները կրակ էին բացել տեղի աֆրոամերիկացի բնակիչներից մեկի 29-ամյա Ջեյքոբ Բլեյքի ուղությամբ, դարձնելով նրան հաշմանդամ։ Բայդենը Քենոշայա ժամանել նախագահ Թրամփի այցից 2 օր անց։ Սպիտակ տան ղեկավարն անտեսելով այցը չեղարկելու նահանգային իշխանությունների կոչերը, 3-7 օրը այդուհանդերձ մեկնել է բախումների թատերաբեմ դարձած քաղաք, հանդիպել տեղի ոստիկանների հետ, քննարկել անկարգությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և խոստացել $47 միլիոն հատկացնել քաղաքում կարգու կանոնը վերահաստատելու և վնասները վերականգնելու համար։ Իր այդ այցի ընթացքում, սակայն, Թրամփը ոստիկանների գործողություններից տուժած աֆրոամերիկացու ընտանիքի հետ չի շփվել։ Փոխարենը Միացյալ Նահանգների նախագահը հանդիպել է տեղացի ոստիկաններին և բարձր գնահատել անկարգությունների զսման ուղված նրանց գործողությունները։ Ի տարբերություն մրցակցի, նախկին փոխնախագահը մասնավոր հանդիպում է ունեցել Բլեյքի ընտանիքի անդամների հետ և հեռախոսով զրուցել հիվանդանոցում բուժվող աֆրոամերիկացու հետ։ Բայդենը Քենոշայի եկեղեցիներից մեկում հանդիպում է ունեցել նաև տեղական իշխանություն գործարար շրջանակների, քաղաքացիների խմբի հետ, որոնց ելույթների հիմնական թեման ռասայական խտրականության առումով ստեղծված կացություններ։ Քենոշայի բնակչության ավելի քան 75%-ը սպիտակներ են, աֆրոամերիկացիները կազմում են բնակչության մոտ 10%-ը։ Black Lives Matter շարժման կազմակերպիչներից Պորշե Բենետի խոսքով տեղացի սևամորտներն այլևս հոգնել են անդադար սուտ խոստումներ լսել ոստիկանական բարեփոխումների մասին։
This we're going to give you that, but we have yet to see action.
Փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներն իրենց հերթին մտահոգված էին անկարգությունների հետևանքով կրած վնասների չափերով։
Ոչինչ չի կարող արդարացնել թալանը, հրկիզումները և նմանօրինակ երևույթները, անկախ այն հանգամանքից, թե որքան եք չարացած, եթե զբաղվում եք թալանով և հրկիզումներ հրահարելով, դուք պետք է պատասխանատվություն կրեք և վերջ։
Քենոշայի բնակիչների հետ հանդիպմանն ասել է Բայդենը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմոկրատ թեկնածուի Վիսկոնսին այցը առաջինն է վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, ինչ այդ համաճարակի պատճառով 77-ամյա Բայդենը խուսափում էր ֆիզիկական շփումներից, պնդելով, թե կորոնավիրուսը զգուշավորություն է պահանջում։ Քենոշիի եկեղեցում հանդիպմանը մասնակցած տեղացիները թերևս ամենամեծ խումբն էր, որի հետ Բայդենն անձամբ շփվել է վերջին ամիսներին։ Վիսկոնսին նահանգը համարվում է կարևոր Սպիտակ տան համար պայքարում։ 2016-ին Թրամփն այս նահանգում առավելության էր հասել մրցակցի նկատմամբ ձայների ոչ մեծ տարբերությամբ, և հիմա էլ ըստ բազմաթիվ վերլուծաբանների առանց այստեղ խախտելու չի կարող շարունակել պաշտոնավարումը։ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական պայքարը երկրորդ պաշտոնավարումն ապահովելու ճանապարհին էլ ավելի է բարդանում հարազատ կուսակիցների կողմից Ջո Բայդենին աջակցելու հայտարարությունների ֆոնին։ Հանրապետական կուսակցության շուրջ 100 ներկայացուցիչներ իրենց աջակցությունն են հայտնել Թրամփի մրցակցին, նրանց թվում է Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական նախկին թեկնածու Բիլ Ուելդը, նաև Միչիգանի ու Նյու Ջերսիի նախկին նահանգապետերը, հայտնում է Reuters գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Նոյեմբերի 3-ին նախագահական ընտրությունների պատճառով քաղաքացիական հնարավոր բախումներով մտահոգված Facebook-ի ղեկավարությունը նախորդին որոշում է կայացրել նոր կարգավորումներ մտցնել սոցիալական ցանցում հնարավոր սադրանքների տարածումը կանխելու նպատակով։ Ընկերության ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը որոշումը բացատրում է ամերիկյան հանրության շրջանում առկա խորը տարաձայնություններով, որոնք կարող են զանգվածային անկարգությունների հանգեցնել։ Այսպիսով, Facebook-ի ղեկավարությունը Հայաստանը նոյեմբերի 3-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ կդադարի ընդունել քաղաքական գովազդ ստեղադրելու պատվերներ։ Կջնջվեն բոլոր այն գրառումները, որոնց հեղինակները կպնդեն, թե այս կամ այն ընտրատեղամասում կորոնավիրուսով վարակվելու վտանգ կա։ Facebook-ի ղեկավարությունը նաև կնշագրի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ոչ հավաստի գրառումները, ինչպես նաև հատուկ տեղեկան կկցի թեկնածուների գրառումներին, որոնց հեղինակները մինչև քվեարկության պաշտոնական արդյունքների հրապարակումը կհայտարարեն իրենց հաղթանակի մասին։ Սոցիալական ցանցը հատուկ գրառումը կտեղեկացնի, որ ընտրությունների արդյունքները դեռևս ամփոփված չեն։ Աշխարհի խոշորագույն սոցիալական ցանցը բազմից սեքննադատության ենթարկվել նախկինում թույլ տված սխալների համար, որոնց հետևանքով անցած տարիների միլիոնավոր օգտատերերի անձնական տվյալներ հայտնվել են քաղ տեխնոլոգների ձեռքում և օգտագործվել որպես քաղաքական գովազդի թիրախ, ինչպես ամերիկյան նախորդ նախագահական ընտրությունների, այնպես էլ Brexit-ի քարոզարշավի ընթացքում։
Ի տարբերություն քիչ առաջ մեր ծրագրում հիշատակված Բելարուսի, որտեղ 1994 թվականից նույն մարդն է երկիրը ղեկավարում, Լեռնային Ղարաբաղում արդեն 4-րդ նախագահն է պաշտոնավարում, ովերս լրացավ այդ 4-րդ նախագահի Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման 100-երորդ օրը։ Այս օրերին Ստեփանակերտում գտնվող իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը Ղարաբաղյան ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկից ազգային վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանից փորձել է պարզել, ինչ է փոխվել այստեղ վերջին 100 օրերի ընթացքում։
Հիականորեն ոչ մի բան չի փոխվել, ավելին մի շարք մտահոգություններ, որ մենք ունեինք, ավել են խորացել։ Մենք տարիներ շառունակ քննադատում ենք, որ Արցախում բյուրոկրատիան բավականին մեծ է, ուրճացված է եւ այլն։ Եվ մենք ականատես ենք եղել այս 100 օրվա ընթացքում այդ բյուրոկրատիայի էլ ավելի մեծացման։ Դրա իմաստը երևի նպատակը այն էր, որ Արայիկ Հարությունյան իր կողմնակիցներին պետք էր ինչ-որ կաբինետներում տեղավորի, Սամվել Բաբանի իր կոալիցիոն գործընկերոջ կողմնակիցներին պետք էր տեղավորի, պետական նոր մարմիններ են ստեղծվել բարձր աշխատավարձերով, և վախենամ շուտով Ստեփանակերտում էլ ազատ հյուրանոց չի մնա, որովհետև որոշ պետական մարմիններ հյուրանոցներում են տեղավորված։
Օրինակ որոնք։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը, որ այսօր զբաղեցնում է Երևան հյուրանոցի տարածքը,
պետությունը վճարում է այդ համարները։
Վճարում է, չի վճարում, կարծեմ դա չի վճարում, Արայիկ Հարությունյանին պատկանող հյուրանոցն է։ Կամ ենթադրենք դեռ 15 թվականից Արմենիա հյուրանոցի մի մասը զբաղեցնում է ազգային ժողովը և վճարում է բավականին լուրջ գումար 10 զբաղեցվող սենյակների համար։ Հետևաբար այդ բյուրոկրատիայի մեծացումը ենթադրում է ոչ միայն համեմատաբար բարձր աշխատավարձեր այդ ոլորտում, նաև որոշակի շենքային պայմանների ապահովում, այլ ծախսեր եւ այլն, ինչը մեծ բեռ է պետական բյուջեի համար Արցախի։ Բացի պետական բյուջեի համար մեծ բեռ լինելուց, այն նաև զբաղեցնում է բազմաթիվ կադրերի, այսպես ասած, սակավամարտ Արցախում մեր տնտեսությունը աշխատող, ձեռքերի մտածող մարդկանց կարիք ունի, և այս մարդկանց փոխանակ իրական տնտեսության կարիքներին ծառայեցնելու վերսում տանում են, տեղավորում են ինչ-որ կաբինետներում սուրճ ու թեյ խմելու։ Քիչ արդյունավետ և բավականին թանկարժեք բյուրոկրատիա, սա լրջագույն խնդիր է։ Մի շարք այլ ուղղություններ նույնպես կա, վերջին 100 օրվա ընթացքում ակտիվացել են կապիտալ ծախսերի ուղղությամբ կատարվող գործողությունները, և անընդհատ դա որպես գովազդային տեսահոլովակներ ներկայացվում են Արցախի Հանրային Հեռուստատեսությամբ, այլ տեղերում, հա, նախագահի գովքը անող այլ միջոցներով, բայց պետք է նկատել, որ սա այն հնարավորությունները, որոնք կան և որոնք օգտագործվում են, օրինակ Հայաստանից եկող միջպետական վարկի ավելացումը, տարբեր այլ հնարավորությունները պայմանավորված, զգալիորեն քիչ է։ Մենք տարիներ շառունակ պնդել ենք, որ կապիտալ ծախսերը պետք է ավելացնել բյուջեում, ենթակառուցվածքներին ուղղվող գումարները պետք է մեծացնել, և այսօր Արայիկ Հարությունյանը հայտարարում է, որ տարեկան 80 կիլոմետր ճանապարհ են կառուցելու, դա բավականին փոքր թիվ է եղած կարիքների համեմատը։ Մենք առնվազն 1000 կիլոմետր որակյալ ճանապարհի կարիք ունենք, և դա հնարավոր է առաջիկա 5 տարում կառուցել, հաշվի առնելով բյուջեի հնարավորությունները, սպասվող ավելացումները և այլ մուտքեր։
Վերադառնանք Երևան, չնայած գրեթե ամբողջությամբ փակ սահմաններին, Հայաստանը շարունակում է իր տարածքում ընդունել Լիբանանից ժամանող հայրենակիցներին։ Օգոստոսի 4-ին Բեյրութին ավանգստում տեղի ունեցած պայթյունից հետո Լիբանանի առանց այդ էլ ծանր սոցիալական կացությունն էլ ավելի վատ տարածավ։ Որպես հետևանք, վերջին մեկ ամսում մարդասիրական բեռներ տեղափոխող հայկական օթանավերով և շաբաթական ընդամենը 2 անգամ իրականացվող կանոնավոր չվերթներով Հայաստանը ժամանել շուրջ 1000 լիբանանահայ։ Արդյոք նրանք ցանկանում են մշտական բնակություն հաստատել Հայաստանում, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Ջորջիո Գալեմգերյանը Բեյրութից վերջերս է մայրիկի և եղբոր հետ Երևան տեղափոխվել։ Դաշնամուրի դասերն արդեն այստեղ է շարունակելու, ինչպես նաև դպրոց է հաճախելու։
Իմ պիանոս Լիբանան մնաց, բայց հիմա ես պիտի նվագեմ, դանը կանեմ, օրիորդ կնարս կուկա, գսորվեցն է ինձ։
Նրա մայրիկը Ալին Գալեմգերյանը պատմում է, որ Բեյրութից Երևան 2 շաբաթ առաջ են եկել, տոմսերը նախորոք էին գնել։ Մինչև Բեյրութի պայթյունն արդեն որոշել էին տեղափոխվել տնտեսապես անկայուն դարձած Լիբանանից, իսկ պայթյունն արդեն դրեց նրանց Բեյրութի կյանքի վերջակետը։
Չի դեսնենք, ավելի լավ էր, ավելի առաջ քայինք, որտև շատ աստեց մեր վրան ամեն ձևով, այսինքն քանի օր հերադեսիլ են, միան գտեսնեինք, որ այդ դեսիկները, որ թիակները, ավերակները անդադար լացում գուլայինք, այսինքն աչքերնից արցունքը չի չորցավ քանի օր, մանավանդ որ գիտեինք լեցուն բարեկամները գործընծուցինք, հայ, արաբ, ինչ որ է, մահացան, այո, մահացան։
Օգոստոսի 4-ին Բեյրութը ցնցած պայթյունի հետևանքով վնասվել է նաև Գալեմգերյանների բնակարանը, կոտրվել են ապակիները, տունը լցվել է փոշով և ընդամենը 1 րոպեում դարձել անճանաչելի, բայց որ ավելի է տխրեցնում Ալինին, անդառնալիորեն փոխվել է նաև Լիբանանի մայրաքաղաքը։
Շատ զորավոր ձևով ցնցվեցանք, վերջում մեկ անգամ են ցայմը ելավ, երկրորդ ցայնին արդեն գայցինք, որ դունը վրանից պիտի փլի։ Շատ բարդ էր, շատ աստվեցանք, մանավանդ բզդիկները, քանի օր անդադար գկարձեին, որ նորեն պիտի դլա բայթում։
Արդեն Երևան տեղափոխվելուց հետո նոր մարտահրավերների առջև են։ Ալինի խոսքով կյանքն այստեղ ավելի հանգիստ է, երեխաները հայերեն են խոսում ու լսում, Հայաստանում իրենց լավ են զգում, ընտանիքով որոշել են մնալ, եթե միայն Ալինի ամուսինն այստեղ աշխատանք գտնի, առայժմ նա արտերկրում է աշխատում։
Եթե հոս ամուսինս գործ գտնի, արդեն մենք հոս կմնանք, այսինքն լավ է, գսկամ ամեն ինչ լավ է մեզի համար, չեմք եթե հոս աշխատելով գրնանքն է նույն ձևով պահել ստանդարը, չեմ գիտեր այդ բաներով, չէ։ Եթե անշուշտ հոսը լավ չլա, եթե ուրիշ երգիր միտերթանք, ուրիշ բամը չեմ գրնարսել, բայց հույս ունենք, որ այսինքն ընդհանուր ամամբ հույս ունենք, որ լավ պիտի լա, այսինքն քաղաքը, այսինքն պիտի լավանա, հույս ունենք, արդեն բավական բաներ եղած է երգիրը, ինչ որ մենք տեսանք մի քանի դարվա մեջ, գսկամ, որ ավելի լավ գլա։
Հայաստանում հիմա նույն մարտահրավերի առջև են կանգնած Բեյրութից Երևան տեղափոխված հարյուրավոր այլ ընտանիքներ։ Օգոստոսի 4-ի պայթյունից հետո Բեյրութ-Երևան շաբաթական 2 թռիչք կա։ Ինքնաթիռները գրեթե ամբողջությամբ լիքն են լինում։ Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի տվյալներով վերջին ամսվա ընթացքում Երևան է եկել ավելի քան 1000 լիբանանահայ, որոնցից մոտ 800-ը ցանկություն է հայտնել այստեղ մնալու։ Նրան շարքում է նաև Էլիաս Քալաջյանը, ինչպես Գալեմգերյանները, այդպես էլ նրա ընտանիքը կմնա և կապրի Հայաստանում, եթե կարողանա բավարար գումար վաստակել։
Մինագս եգա, 2 շաբթի պիտի հասնի տղաս և գնիգը, ունիմ մեկ տղա եւս, որ երբոր հոս դեղավորվենք, պիտի փոխադրվենք բոլորս և հոսկանք, որպեսի կարենանք նորմալ կյանք ապրի, ընտանիքը ետ կազմվի երարու հետ ապրի։
Էլիաս Քալաջյանը Բեյրութում կահույքի արտադրամ ասում էր, պիտի փորձի Երևանում ևս իր գործը սկսել և կահույք արտադրել։ Չնայած ընկերներից շատերն արդեն նրան հուշել են, որ Հայաստանում ևս տնտեսական վիճակը նախանձելի չէ, այնուամենայնիվ ասում է՝ լավատես է։
Կյանքիս մեջ բոլորովին միշտ պոզիտիվ մտածած եմ և ուզեմ միշտ պոզիտիվ ամենալ և անշուշտ պետք է հաջողիմ և պետք է աշխատիմ հոս։
Մեկ շաբաթ առաջ Երևան տեղափոխված Քալաջյանը հասցրել է թակել կառավարության դուռը, հասկանալու ինչպես կարող են իրեն աջակցել աջակցել այստեղ բիզնես սկսելու հարցում։ Նրան տեղեկացրել են, որ կարող է ստանալ արտոնյալ վարկեր, սակայն ասում է, որ վարկի անգամ ֆինանսական աջակցության կարիք չունի, նրան միայն տարածք է պետք արտադրություն սկսելու համար։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում ասել են, կպարզենք ու կտեղեկացնենք, կարող ենք օգնել թե ոչ։
Շատ ընկերներ ինձի ասին տուն կնա, մենք քո երևեթ կհասնենք, ուզեն փորձել նայել ես ինչ վիճակի պիտի հասնեմ, որ իրենք ալ կարողանան ցկել քալ։ Եթե կաչալերվին իրենք ակուկան, ընտանիքներ են, ինձի պես զավակներ ունին, թորներ ունին, բոլորն ալ գուզեն քալ, բայց գիտես քիչ մի կաչալերանք պետք է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրագիա ավարտին էլ սպորտի մասին, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 ժամանեց Սկոպիե, որտեղ շաբաթօրն ազգերի լիգայի մրցաշարի շրջանակներում մրցելու է Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականի հետ, հիշեցնեմ ի դեպ, որ խաղին Հայաստանի հավաքականը նախապատրաստվում է առանց իր առաջատարի, Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը արժանապատիվ ֆուտբոլ կցուցադրի Սկոպիեում Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ հանդիպման ընթարաջ։ Նախախաղային ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց թիմի գլխավոր մարզիչ իսպանացի Խոակին Կապարոսը.
Հայաստանի հավաքականում կան ինչպես վետերաններ, այնպես էլ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ, որոնք ապացուցելու բան ունեն և լի են խանդավառությամբ։
Վաղը կայանալիք խաղով Հայաստանը կսկսի պայքարը 3-րդ անգամ անցկացվող ազգերի լիգայի խաղարկությունում։ Երկու հավաքականները միմյանց ճանաչում են, թիմերի միջև կայացած վերջին հանդիպումը 2 տարի առաջ էր։ Երևանում դաշտի տերերը հաղթեցին խոշոր 4-0 հաշվով։ Խոակին Կապարոսի խոսքով այդ հաղթանակն այժմ ոչինչ չի նշանակում, մակեդոնացիներն ուժեղ են։
Մեր օրերում նույնիսկ մեկ շաբաթում շատ բան կարող է փոխվել, ես նույնիսկ չեմ էլ անդրադառնում այդ խաղին, Մակեդոնիայի հավաքականում կան շատ լավ ֆուտբոլիստներ։
Իսպանացի մարզչի գլխավորությամբ այս մրցավեճը Հայաստանի ընտրանու առաջին հանդիպումը կլինի։ Կապարոսը թիմ է հրավիրել 23 ֆուտբոլիստների, այդ թվում 7 նորեկների։ Օրեր առաջ հրապարակված հայտացուցակի գլխավոր սենսացիան թիմի ավակ իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի բացակայությունն է։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխանցմամբ Հենրիխն ասել է, լավ մարզավիճակում չէ, ուստի չի կարող միանալ հավաքականին, սակայն ֆուտբոլային հանրության պնդմամբ հավաքականին չմիանալու պատճառն ամենևին էլ մարզավիճակը չէ, այլ ֆեդերացիայի հետ ունեցած խնդիրները։ Կապարոսի խոսքով Մխիթարյանի բացակայությունը չի կարող չազդել թիմի վրա։
Ունենք, այժմ թիմը պետք է կարողանա ուժեղ թիմային խաղ ցուցադրել։
64-ամյա մասնագետն ակումբներում աշխատելու մեծ փորձ ունի, սակայն Հայաստանի ինտրանին Կապարոսի մարզչական կարիերայի առաջին հավաքականն է։ Նա մարզել է իսպանական Սևիլյան, Բիլբաոյի Աթլետիկո, Դեպորտիվոն Գրանադան։ Նրա ղեկավարությամբ խաղացել են գերաստղեր Սերխիո Ռամոսը, Ադրիանոն, Դանի Ալվեսը։ Այն հարցին, թե կարողանա Հայաստանի հավաքականը ներարկել իսպանական ֆուտբոլի համն ու հոտը, Կապարոսը պատասխանեց. Իսպանականն ամբողջությամբ Հայաստան բերելն անհնար է։
Անհնար է իսպանական ֆուտբոլի ոչն ամբողջությամբ կիրառել Հայաստանի հավաքականում, որովհետև տարբեր խաղացողներ են։ Ես ամենաբարձր մակարդակի վրա աշխատել եմ տարբեր թիմերում և կփորձեմ իմ փորձով օգտակար լինել։
Մասնագետն ասաց, շատ մեծ խանդավառությամբ են մոտեցել այս հանդիպմանն ու ազգերի լիգային։
Մեր ֆուտբոլիստները ցանկանում են բարձր արդյունքների հասնել, մենք մեծ ցանկություն ունենք հնարավորինս լավ հանդես գալ այս մրցաշարում։
Հայաստանի հավաքականն ընդգրկված է ազգերի լիգայի 3-րդ C դիվիզիոնում, ընտրանու մյուս մրցակիցները Վրաստանի ու Էստոնիայի թիմերն են։ Այն հավաքականը, որը խմբում առաջին տեղը կգրավի, կբարձրանա կարգով ավելի բարձր B դիվիզիոն։ Հաջորդ տարի էլ կսկսվի 2022 թվականի աշխարհի առաջնության նախընտրական փուլը։ Կապարոսն ավելի վաղ հայտարարել էր, աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի ուղեգիր նվաճելու համար պետք է մեծ ցանկությամբ քայլ առ քայլ առաջ գնալ, վստահ լինելով, որ կարող են մրցակցել բոլոր թիմերի հետ։ Բուքմեքերները վաղվա հանդիպման ֆավորիտ են համարում Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականին։ Հայաստանի ընտրանու պաշտպան Վարազդատ Հարոյանն այլ կարծիք ունի, ասում է, մրցակցի միակ առավելությունը սեփական հարկի տակ խաղալու գործոնն է։
Ֆավորիտը միայն, որ մենք իրենց դաշտում ենք խաղում, ու ես ինձ թվում է մեր գրուպայում մեծ ֆավորիտներ չկան, որովհետև լավ քաշ ցանոթ եմ Վրաստանի հավաքականին և Մակեդոնիայի հավաքականին, միայն Էստոնիայի հավաքականին ցանոթ չեմ, բայց կցանոթանանք, ինձ թվում է առանձնացող ֆավորիտներ չկան մեր գրուպայում։
Սեպտեմբերի 8-ին Հայաստանի հավաքականը Երևանում կընդունի էստոնացիներին։ Հոկտեմբերին էլ ընտրանին խաղեր կանցկացնի, որոնց Հենրիխ Մխիթարյանը խոստացել է մասնակցել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։